Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Yana siz azizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Muqaddas kitobda shunday oyat bor: Men olamning nuriman. Kimki menga ergashsa, zulmatda yurmaydi, balki hayot nuriga ega bo'ladi. Aziz radio tinglovchi, bugun men sizlar bilan ana shu nur haqida suhbatlashmoqchiman. Azizlar, aytingchi, siz uchun nur nimani bildiradi? Nurni qanday tushunasiz? U yoqimlimi yoki aksincha? O'sha nur bizga kerakmi o'zi? Bugun shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Albatta, yer yuzida quyosh nurlarisiz yashashning imkoni bo'lmasa kerak. Biroq boshqa xil nur ham mavjud. Quyoshning zarrin nurlari nur taratib turgan bo'lsa ham, u nursiz yashashning iloji yo'q. Azizlar, yuqorida keltirib o'tgan oyatimizda kimni nur deb atagan? Albatta, Rabbimiz Iso Masihni. Bu yerda gap quyosh nuri haqida ketmayapti. Ushbu oyatda biz Rabbimiz Isoning sifatlari, uning mohiyati haqida gapirilayotganini tushunib turibsiz. Chunki Rabbimiz Iso pok, begunoh va muqaddasdir. Faqatgina Rabbimiz Iso har bir o'ziga ishongan kishini pok va muqaddas yashashga o'rgata oladi. Nur boshqacha qilib aytganimizda, endi qorong'ilikda yashamayotganlar qabul qilgan, lekin qorong'ilikda yashayotganlar qabul qilmagan Rabbimiz Isoning muqaddasligidir. Azizlar, tasavvur qiling, agar biron bir xona qorong'i bo'lsa yoki aksincha kichkina chiroq xiragina miltillab yonib turgan bo'lsa, ushbu xona go'yoki toza va yoqimli tuyuladi. Ammo chiroq yorug' nur sochsa, stolning va shkafning usti qanchalik changga botganligini, mebellarda barmoq izlarining ko'pligini, karavot yonlarining qirilganligini hamda polning bo'yoqlari ko'chib ketganligini darrov ko'zimiz ilg'aydi. Shu payt ko'nglimizga juda yoqimsiz va noqulay bo'ladi. Azizlar, ushbu oyatda zulmat deb ishlatilayotgan so'z Xudoning amrlarini buzadigan gunohdir. Zulmatda yuradigan odam hech narsani ko'ra olmaydi. Shuningdek, amrlarni birin-ketin buzayotgan inson nima yaxshi-yu, nima yomonligini, qanday qilib to'g'ri yashash kerakligini tushunmaydi va ko'ra olmaydi. Aziz birodar, zulmatda yurish juda xavfli. Nima uchun degan savol tug'ilishi tabiiydir. Qorong'ilikda yashagan inson birinchidan qo'rqib yashasa, ikkinchidan qoqilib yiqilishi mumkin. Eng xavflisi u umrbod qorong'i va qaytib chiqib bo'lmaydigan chuqurlikka yiqilishi mumkin. Rabbimiz Iso bilan yashash esa juda ajoyibdir. Chunki u o'z farzandlarining yo'llarini doimo yoritib turadi. Hurmatli birodarlar, agar sizda takliflar va muhtojlik ibodatlari bo'lsa, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Azizlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.